Tak jo, vítejte dneska všichni na kostele jinak. A jak avizovala Maruška po ránu, tak dneska nás čekají dva křty, svatý sud už se těší. A než uslyšíme příběh těch dvou lidí, vlastně jak uvěřili, jak se to setkalo, a jak vlastně došli k tomu, že se z nich stali křesťany, tak nás čeká kázání na text, který teďka četla Lňa. A krásně to tak vyšlo, že vlastně ten text, který budeme dneska číst, tak mluví hodně o tom, co to vlastně znamená následovat Ježíše. Co to vlastně znamená prakticky stát se křesťanem, jak by takový člověk měl vypadat, jak máme následovat Ježíše, když v něho vlastně uvěříme. A chtěl bych to dneska vykopnout, to kázání, takovou otázkou. Dal ti už někdy někdo pozvánku, která nějakým způsobem změnila tvůj život? Nebo ho nějakým jiným způsobem ovlivnila ve větší míře? Dal ti už někdy někdo nějakou nabídku, pozvánku k něčemu, co změnilo tvůj život? Možná ti někdo nabídl nějakou pracovní příležitost, nějakou pracovní pozici, kvůli které se třeba musel přestěhovat do jiného města, musel opustit svoji rodinu, opustit svoje kamarády, najít si nové přátelé, najít si nové bydlení a vlastně kvůli tomu musel začít žít úplně nový způsob života. Nebo tě možná někdo pozval na rande, když si to nečekal nebo nečekala. Máš teď úplně jiný život kvůli tomu člověku, který tě tady do tohoto vztahu pozval? Nebo nevím, někdo tě pozval k tomu, aby si s ním rozjel biznis a kvůli kterému si musel v životě zariskovat? Možná vystoupit z nějaké své komfortní zóny, vstoupit do nějaké nejistoty? Většinou to jsou tady ty tři věci. Práce, vztahy a škola. To jsou nejčastější oblasti, kde dostáváme nějaké nabídky, za kterými jdeme, i když nás to třeba něco stojí. Protože nám nabízejí vidinu nějakého lepšího života, buď vidinu lepšího zisku, nějakého většího komfortu, nějakého většího dobrodružství, nějakého většího smyslu, nějakého lepšího naplnění. A my jsme z toho Božího slova z Bible dneska četli text, který nám ukazuje tohle. Ježíš má takovou podobnou nabídku pro každého z vás dnes. Je to nabídka, která je svým způsobem nečekaná a která je dost drsná, která má potenciál kompletně ti překopat život. Zároveň je to nabídka, pro kterou musíš být nejenom ochoten udělat ve svém životě nějaké změny, ale jak říká Ježíš, dokonce proto svým způsobem i umřít. Je to nabídka, kterou když přijmeš, tak tě bude stát úplně všechno. Co je to za nabídku? Na to se podíváme. V Markově evangeliu se dostáváme do zlomové situace. Minule jsme měli takové radostné kázání, kde ti Ježíšovi učeníci konečně pochopili, kdo ten Ježíš vlastně je. My jsme viděli, že Ježíš přišel, ukázal se na scéně, začal dělat zázraky, začal něco kázat a lidi moc nevěděli, co si o něm mají myslet. Měli různé názory, jedni říkali, že to byl nějaký učitel, že to byl nějaký velký prorok, že to byl Jan Křtitel, který vstal z mrtvých a začal tam dělat nějaký zázraky. Kolem Ježíše kolovala spousta různých pověstí, představ, názorů, kdo vlastně Ježíš je. Podobně jako dneska, někteří lidi říkají, že Ježíš je učitel, je to dobrý morální vzor, který nás učí, že se máme mít vlastně víc rádi a tak dále. Každopádně minulou neděli jsme viděli, že Ježíš se zeptal svých učedníků. Slyšíte, co o mě tady ti lidé říkají? Co o mě říkáte vy? Kdo jsem já? A Petr na to tak slavně vyznal. Ježíši, ty jsi Mesiáš, ty jsi ten zachránce, který má přijít. A to byla velká věc. Petr mu v podstatě říkal tím, co říkal, ty jsi ten, kdo nás zachrání, ty jsi ten vysvoboditel, ty jsi ten, na koho celý židovský národ čekal už tisíce let. Nikdo nedělá zázraky, jaké děláš ty. Slepý vidí, hluší slyší, chromý chodí. Ty tišíš bouře a křísíš mrtvé, děláš všechno správně, musíš to být ty, Ježíši. Tomu Petr říkal, ty jsi ten, na koho čekáme ty tisícovky let. A těžko se to dneska k něčemu připodobňuje, protože my jako Češi, kromě možná svatého Václava na Blaníku, nečekáme úplně na nějakého spasitele, který by nás měl vysvobodit. Ale v té době to bylo celonárodní očekávání. Lidi čekali na nějakého vykupitele, který je vysvobodí z té kaše, ve které byli pod římskou okupací. A v tom Petrově vyznání je taková naděje, touha očekávání, že už se to blíží, že už nastane ten konec, že se věci obrátí k lepšímu. Ale V zápětí na to Petrovo prohlášení dostávají učedníci od Ježíše ledovou spršku. Ježíš jim nastíní realitu toho, jak celá ta jeho kampaň dopadne a bude to úplně jinak, než si představovali. Petr radostně prohlásil, že Ježíš je Mesiáš a na to se píše tohle verši 31 až 32. A začal je učit, že syn člověka musí mnoho vytrpět a být zavržen od starších, velekněží a učitelů zákona, být zabit a po třech dnech vstát z mrtvých. A mluvil o tom otevřeně. Tak my to dneska možná na první dobrou úplně necítíme, ale pro ty učedníky tehda to musela být pořádná rana. Byly to slova, při kterých jim musela tuhnout krev v žilách. Toto je první místo ze tří, kde Ježíš zcela otevřeně předpovídá své utrpení, svou smrt a své vzkříšení. A říká jim tady v tomto prohlášení takové dvě šokující pravdy. On jim říká, syn člověka bude trpět. A v podstatě, když tady Ježíš mluví o tom synu člověka, tak mluví o sobě. To byl takový titul, který Ježíš o sobě používal. A je to takový titul, který je převzatý ze Starého zákona, z různých proroctví, které právě byly o takové postavě, o tom Mesiáši, který přijde zachránit ten židovský národ. A já vám přečtu kousíček, takový kratičký úryvek z prorocké knihy Daniele, kde Daniel vlastně vidí takové zjevení v nebi a popisuje, jak nějaký člověk přichází k Bohu na trůnu a tam se píše o synu člověka tohle. Daniel tam popisuje ten svůj sen a říká, v těch nočních viděních jsem přihlížel a hle, z oblaky nebes přicházel někdo jako syn člověka, přiblížil se až k věkomitému a před něj směl přestoupit. Byla mu dána vláda a čest i království a všichni lidé, národy a jazyky jej budou uctívat. Jeho vláda je vládou věčnou, nepomíjivou, také jeho království jež nebude zničeno. Jeho vláda bude vládou věčnou, nepomíjivou, také jeho království, které nebude zničeno. Bude mu dána vláda a čest nad všemi národy a všichni ho budou uctívat. To je představa, kterou lidi měli ve svých myslích, když se tehdy řeklo slovo syn člověka. To byl ten obraz spasitele, vítězný zachránce, co přinese vysvobození svému národu. A Ježíš jim tady říká, že syn člověka bude trpět? Tak jako počkat, to nějak nesedí do té rovnice. A nejenom, že bude trpět, ale bude trpět rukou vlastních lidí? Syn člověka musí mnoho vytrpět a být zavržen od starších, velekněží a učitelů zákona a být zabit. Tohle z toho, tady ty tři skupiny, to byly všichni významní lidé v židovském národě. Byli to lidé, kteří tvořili židovský Sanhedrin, což byla velerada, v podstatě takovej židovský parlament, který řídil všechny záležitosti v národě. Všichni lidi, kdo měli nějaký poznání písem, nějakou moudrost, co měli něco co říct, co oficiálně nějak řídili stát, všichni tito lidé byli tam a Ježíš o sobě říká, že tito lidé ho zavrhnou a zabijí? Jinými slovy, Ježíše nezlinčuje nějaký rozbouřený dav nebo neobijou ho někde paličkou ve skrytu, ale bude zatčen na základě oficiálního zatykače a povraven podle Principia Juris Romanorum, předmětu obdivu celé právní vědy. Co to jako má být? To je nějaký blbej vtip? Ježíš tady převrací na ruby jejich představy o Mesiáši úplně nohama vzhůru. Říká jim, žádný vítězství nebude, žádná vláda nad národy. Umřu jako zločinec oficiální cestou. Do televize si mě nepozvou. Prezident mi na krk nepověsí nějaký vyznamenání za službu národu. Vlastně mě odsoudí skorumpovaný systém, který tady všichni máme a o kterém všichni víme. Jako wow. A proto i ta Petrova reakce v tom dalším verši. Petr si ho vzal stranou a začal ho kárat. Ježíši, co to meleš? Tohle to nesmíš říkat. Pokud takhle budeš otevřeně mluvit, tak od nás utečou fakt už i ti poslední učedníci, kteří jsou s náma. Byla to taková silná, rázná výtka. To stejné slovo se používá o tom, když Ježíš káral démony a vyháněl je z lidí. To nebylo politicky korektní vyjádření proti názoru, tak Ježíši, myslím si, že tady ti to trošku ujelo, dovol mi trošku napravit tvůj názor. Ne, to byla výtka ve stylu, zbláznil ses? Co to říkáš? Co tady ty řeči o smrti a utrpení mají znamenat? Snad nechceš říct, že to myslíš doslova? Nechceš říct, že by něco takového mohlo potkat i nás? A co vůbec má znamenat jako nějaký to zkříšení z mrtvých? To je, nevím, nějaká nekromancie nebo co, jako, co to je? Ježíš říká, jdeme do Jeruzaléma a tam umřu. Ne možná umřu, ale musím umřít. S takovou jistotou jim to Ježíš říká. To je muselo šokovat a vyvést z míry. Nejspíš se začali bát o něj, o sebe, nevěděli, co se stane, až se dostanou do toho Jeruzaléma, nevěděli, jak na ně budou lidi reagovat, jak na ně bude reagovat jejich rodina. A Petr nebyl jediný, kdo měl ty otázky, byl tady v podstatě vyslán jako mluvčí učeníku. To vidíme v tom dalším verši, jak vidíme, jak Ježíš reaguje. Tam se píše, že když se však Ježíš otočil a uviděl své učedníky, Ježíš se baví s Petrem, pak se podívá na učedníky, pak zase na Petra, pokaral Petra a řekl, jdi ode mne, satane, protože nemáš na mysli věci boží, ale věci lidské. Ježíš se tady otáčí na ty učedníky, aby viděl, nebo aby oni chápali, že to, co řekne Petrovi, neplatí jenom pro Petra, ale platí to i pro ně. A říká mu, jdi ode mne, satane, protože nemáš na mysli věci boží, ale věci lidské. Tak jako to je trochu au, to mohlo zabolet. To vás asi úplně nepotěší, když vám šéf v práci dá takový negativní feedback. Jdi ode mne, satane. Proč je tady Ježíš na Petra tak hrubý? To není ten jemný Ježíš, na kterého jsme zvyklí. A ten důvod je ten, že tím, co Petr říkal, Ježíši stál de facto v cestě. To, co chtěl Petr, nebylo to, co chtělo Bůh. Ježíš od začátku o sobě říkal, já jsem ten beránek světa, který přichází být obětován za vaše hříchy. A Petr mu v tomto stál v cestě, říkal, ne, počkej, to nejde, ty musíš tady zvítězit nad těma pohanama, ty musíš tady udělat nacionální převrat. My nechceme tady nějak trpět, my chceme být prostě, chceme, aby to tady bylo lepší, ne horší. Ježíš mu říká, satane, v překladu nepříteli. My jsme satana v Markovi už viděli, pokoušel Ježíše na poušti a to, co satan dělal, tak bylo, že mu nabízel něco lepšího, než co chtěl Bůh v ten moment. Jednodušší život, větší pohodlí, uznání lidí, všechny království světa. Něco podobného tady dělá Petr. Slyší, co Ježíš říká, slyší ty boží slova o utrpení a říká si, to nemůže být pravda tohle. To by Bůh přece nechtěl. Bůh má pro nás něco lepšího, Bůh nechce, abychom trpěli. To bylo to lidské přemýšlení. Tady ti učedníci, o kterých čteme, byli úplně stejní lidi jako ty a já. Oni to byli rybáři, byli to normální chlapi, co měli manželky, rodiny, co žili nějak své životy, co trpěli pod nespravedlivou vládou a měli naději, že se za jejich života něco obrátí k lepšímu. Nechtěli trpět. To bylo to lidské přemýšlení a to je to, jak častokrát i my přemýšlíme. Chceme být zdraví, chceme být úspěšní, chceme, aby se nám v životě dařilo, chceme být tak nějak trochu při penězích aspoň. Chceme žít dlouho. Chceme si ten náš život aspoň nějak trochu užít. Chceme dosáhnout svých snů, své vysněné kariéry, vysněného života. A tohle to tady všechno Ježíš Petrovi seká na kusy. Ukazuje mi realitu a říká mu, pokud chceš žít za Ježíšem proto, aby se zvyhnul utrpení, jdeš za špatným Ježíšem. Pokud jdeš za Ježíšem, aby se zvyhnul utrpení, jdeš za špatným Ježíšem. Ježíš de facto říká, cesta za Ježíšem je cesta kříže. Je to cesta utrpení. Je to úzká, strmá, trnitá cesta. Je to cesta, na které tě dost možná potká smrt, Petře. My z toho uvidíme tu myšlenku, že následovat Ježíše znamená umřít pro Ježíše. To je to, o čem následování Ježíše je. Není to jenom takový, že si zajdeme v neděli do kostela, žijeme si vlažně náš křesťanský život, říkáme, že jsme o sobě věřící, ale ve skutečnosti to nežijeme. Ne, každý člověk, který chce jít opravdově za Ježíšem, musí v první řadě umřít pro Ježíše. Verš 34 říká, zavolal si zástup se svými učedníky a řekl jim, chce-li kdo jít za mnou, ať zapře sám sebe, vezme svůj kříž a následuje mne. Tak to vypadá náboženská manipulace, když chcete co nejvíc lidí dostat ráno do kostela. Kdo chce jít za mnou, vezmi svůj kříž, zapři sám sebe a následuj mě. Ta metafora kříže je pro nás možná trochu vzdálená, ale mohli bychom to říct jinak. Kdo chce jít za mnou, vezmi svůj provaz, pojď na šibenici. Kdo chce jít za mnou, vezmi sekeru a pojď na špalek. Kdo chce jít za mnou, vezmi pušku, postav se ke zdi. Kdo chce jít za mnou, vezmi injekci a pojď na lehátko. Komu z vás tohle zní lákavě? Přiznejte se, masochisti mezi vámi. To, co tady Ježíš říká, jde úplně proti naší srsti. Jde to úplně proti všemu, jak nám dnešní svět říká, jak naplněný život vypadá. Zapři sám sebe. Umři sobě. A následuj mě. Vyber si utrpení, vyber si hanbu. Následuj někoho jiného než sám sebe. Spousta lidí tady na tohle říká, přesně tohle je ten důvod, proč je křesťanství pošahaný náboženství. Přesně tohle vytváří ty zamindrákovaný lidi, kteří potlačují sami sebe a pak z toho mají schýzu. Přesně tohle je to pitomý křesťanství, který omezuje lidi, svazuje je a ničí jim životy. Ano, to by možná stálo za to si odpovědět, protože tohle je jedna z těch nejčastějších námitek proti křesťanství. Ježíš po nás chce, abychom zapřeli sami sebe, abychom umřeli sami sobě a žili jemu. Co to znamená? Možná si napřed musíme říct, co to neznamená. Neznamená to, že Ježíš chce, abys popřel vlastní individualitu. Nechce, abys popřel vlastní osobnost, svoje zájmy, záliby a koníčky. Když si staneš křesťanem, tak to neznamená, že já nevím, že ti musí začít chutnat olivy, nebo musíš začít poslouchat jenom klasickou hudbu, nebo přestat pít alkohol. Ježíš nechce, abys v sobě popřel tyto přirozené věci, ale abys popřel sám sebe jako rozhodující faktor, pro co žiješ. Nemusíš popřít svoje záliby, svoji osobnost, ale sám sebe jako rozhodující faktor, pro co žiješ. Ježíš neříká, musíš ztratit sám sebe, aby ztratil sám sebe, je to jenom celý o sebe zapření. To je buddhismus, to jsme trošku jinde. Ale říká, musíš přestat odvozovat svoji identitu od věcí, které jsi získal v tomto životě. Musíš přestat odvozovat svoji identitu od věcí, které jsi získal v tomto životě. Ať už to jsou vztahy, ať už to je identita, ať už to jsou peníze, ať už to jsou úspěchy nějaký, cokoliv. Jeden křesťanský autor, C.S. Lewis, a tady tohle z toho Ježíšovo pozvání o tom, jak máme ztratit sami sebe, a tak krásně komentuje v knížce Králův kříž, tady tohle to čteme společně na kostele, je to také doplňující studium ke kázání. A C.S. Lewis tam v podstatě popisuje tohle, vysvětluje to, jak to ztrácení sama sebe vypadá v praktickém životě. A je to takový pěkný, krátký odstavec, tak já ho přečtu. A Lewis tam říká, čím lépe se nám daří odstranit naše vlastní já a čím více předáváme vládu nad sebou Kristu, tím více se vlastně stáváme sami sebou. Skutečné já každého z nás na nás čeká v Kristu. Čím více mu stavím na odpor a čím více snažím žít sám ze sebe, tím víc nade mnou bude panovat má dědičnost, vzdělání, prostředí i přirozené touhy. To, co s takovou pýchou nazývám svým vlastním já, se stává pouze křižovatkou událostí, které jsem nezpůsobil a které nedokážu zastavit. To, o čem se domnívám, že jsou má přání, jsou pouze touhy, které ve mně vyvolává můj fyzický organismus a které přijímám z myšlenek jiných lidí. Až když se obrátím ke Kristu a vydám se jeho osobnosti, pak teprve získám svou vlastní osobnost. Nicméně to ale není důvod, proč k němu přicházíte, vaše nové já, pokud vám jde totiž právě jen o vaši osobnost, pak ke Kristu vlastně vůbec nepřicházíte. V podstatě to, co tady Lewis říká, je tohle. Ježíš má pro tvůj život úplně jiné představy než ty. Chce ho zaplnit něčím smysluplnějším, než čím bys ho zaplnil ty. Chce, abys mu v tom věřil. Proč teda jako křesťané nemáme mindrák, když pro Ježíše zapřeme sami sebe? Protože křesťanství nestojí na tom, že něčemu říkáme ne, ale že říkáme ano něčemu lepšímu. Křesťanství nestojí na tom, že jenom něčemu říkáme ne, ale že říkáme ano něčemu lepšímu. Protože ve skutečnosti pro sebe chceme to nejlepší a nechceme se spokojit s tím málem, co nám nabízí tento svět. Zapíráme sami sebe svědomím, že získáváme víc, než ztrácíme. Nepotlačujeme sami sebe, ale získáváme sami sebe. Přesměrováváme sami sebe a své touhy na Ježíše. Všechno mu odevzdáváme do rukou a všechno nalézáme v něm. To, co tady Ježíš říká, nám ukazuje tohlensto. Ta nabídka, abys umřel sám sobě, je ta nejlepší nabídka, kterou kdy v životě dostaneš. Ta nabídka, abys umřel sám sobě, je ta nejlepší nabídka, kterou kdy v životě dostaneš. Proč? V podstatě uvidíme dál dva důvody. A ten první je, že žít pro Ježíše je lepší, než žít pro cokoliv jiného. Žít pro Ježíše je lepší, než žít pro cokoliv jiného. Ježíš říká ve verši 35, neboť kdo by chtěl svou duši zachránit, zahubí ji. Kdo by však zahubil svou duši kvůli mně a evangeliu, zachrání. Vždyť co člověku prospěje, získá-li celý svět, ale své duši uškodí. Neboť co může dát člověk výměnou za svou duši? Ježíš tady apeluje na naši vnitřní touhu. Nikdo nechceme umřít, očividně. Chceme žít, chceme se mít dobře, chceme být zdraví. A na těchto věcech není nic špatného, ale problém je, když se nám tyto věci stanou Bohem. Když nežijeme pro nic jiného, než pro přežití, než pro kariéru, než pro to, aby jsme se měli dobře. Problém je, když se v našich životech tyto věci stanou tím, co určuje náš život. A pokud tyto věci chceme více než Boha, tak podle Ježíše nás to nakonec zničí. Dobře, tohle co ilustroval spisovatel David Foster Wallace, který sám byl ateista, ale on tak viděl, když pozoroval lidi kolem sebe, tak pochopil, že když lidi žijou pro stvořené věci, tak to na ně má nějaký vliv a že to není vůbec dobrý. A on jim v podstatě říkal tohle co na jedné takové své řeči. On sám jakožto agnostik nebo ateista říkal, nic jako ateismus neexistuje. Všichni totiž něco uctíváme. Nemáme na výběr, tak jsme jako lidé stvoření. Nevybereme se, jestli v životě pro něco budeme žít a umírat. To jediné, co si vybereme, je, pro co budeme žít a umírat. Co budeme uctívat, jinými slovy. On říká dál, je dobrý nápad uctívat něco duchovního, ať už je to Ježíš, Aláh nebo čtyři vznešené pravdy. Všechno ostatní nás totiž pohltí zaživa. Uctívej peníze a materiální věci a budeš mít pocit, že nemáš nikdy dost. Uctívej své tělo, přitažlivost a krásu a budeš si neustále připadat ošklivý. Až se na tobě ukážou první známky stáří, tak v sobě tisíckrát umřeš, než tě nakonec šoupnou do rakve. Uctívej moc a sílu a budeš se cítit jako slaboch. Budeš stále toužit po větší moci, abys mohl ovládat druhé. Uctívej svoje vzdělání a chytrost a budeš se pořád cítit hloupý. Pořád budeš mít strach, že ve skutečnosti nejsi tak chytrý, jak se tváříš a že na to ostatní přijdou. Velice tady říká, že pokud dáváme svůj život těmto věcem, tak nás nakonec tyto věci sami pohltí zaživa. Protože smysl těchto stvořených věcí není, abychom uctívali je, ale aby nás dovedli ke stvořiteli, který je stvořil. Ježíš říká něco podobného. Kdo by chtěl svou duši zachránit, kdo bude trvat na tom svém životě v tomto světě, ten svou duši ztratí. Ale kdo by ztratil svůj život pro mne, ten svou duši nalezne. To je ta výzva, kterou tady pro nás Ježíš má. Přestaň o sobě rozhodovat. Přestaň mít svůj život pod kontrolou. Přestaň využívat Ježíše k dosažení svých plánů. To znamená vzít svůj kříž a následovat ho. Všechno ostatní tě zahubí, jenom Ježíš tě zachrání. Žít pro něho je lepší, než žít pro cokoliv jiného, protože on jediný má tu moc nás zachránit. A ten druhý důvod, který Ježíš jim říká dál, je tento. Být zahanben pro Ježíše tady a teď je lepší, než být zahanben před Ježíšem na věky. Být zahanben pro Ježíše tady a teď je lepší, než být zahanben před Ježíšem na věky. Ve verši 38 říká, kdo by se styděl za mne a za má slova v tomto cizoložném a hříšném pokolení, za toho se bude stydět i syn člověka, když přijde ve slávě svého otce se svatými anděli. Jako křesťané věříme, že Bůh, že Ježíš se jednoho dne vrátí a my budeme skládat účty za to, jak jsme žili. A proto ta druhá Ježíšova výzva je tato. Pokud se budeš za mě stydět v tomto životě, pokud mě odmítneš v tomto životě, můj otec se za tebe bude stydět na věky. Co to znamená? Když tady mluví o nějakém hříšném a cizoložném pokolení, kdo to má být? Ta odpověď na to je úplně jednoduchá. Byli to lidi kolem něho. Lidi, co si žili své životy. Lidi, co sobě možná dokonce říkali, že jsou věřící. Ale ve skutečnosti své životy nežili naplno pro Boha a nežili je s Bohem. V Bibli se ten obraz cizoložství používá proto, když si vybereme žít na místo pro Boha pro něco jiného. To Bible nazývá duchovním cizoložstvím. Proto tím tady Ježíš nemyslí lidi, co jsou si nevěrní v manželstvích nebo co spolu spí před svatbou, ale lidi, co nežijí pro Boha. To je mnohem závažnější, než to, s kým jde člověk do postele. Tak ta moje otázka na tebe je, s kým ty duchovně chodíš do postele? Co je pro tebe v životě nejdůležitější? Co ti dává pocit smyslu a hodnoty? Spíš s Ježíšem? Jsi jako církev, ta jeho věrná nevěsta? Nebo jsi jako prostitutka, která to dělá s kýmkoliv, kdo zrovna přijde? To je ta Ježíšova výzva. Když se Ježíš jednoho dne vrátí dřív z práce, najde tvou postel připravenou pro něj? A nebo tě načapá v posteli s nějakým falešným milencem? Takovýmto jazykem Ježíš záměrně popisuje to, pro co jako lidé častokrát žijeme. A to, jaká ostuda před Bohem je, když žijeme pro něco jiného než pro něj. Co si vybereš? Být zostuzen pro Ježíše tady a teď? Možná vypadat blbě, že ses rozhodl pro Ježíše a jsi nějaký požádnej křesťan teďka? Nebo být zostuzen před Bohem a před celým nebem na věky věků? Ta Ježíšova pozvánka tady je hutná pozvánka. Je to drsná pozvánka, má potenciál komplet překopat tvůj život. A možná si říkáš, tyjo, tohle je trochu too much. Tohle jako nemám šanci nikdy zvládnout, tady jako vzdát se všeho. Dej mi pauzu. I pokud jsi křesťan už nějakou dobu, tak možná pochybuješ, že jsi se pro Ježíše doopravdy vzdal všeho. Jestli stále ti nezbývá nějaký koutek v srdci, kde ses mu ještě plně nevydal. Proto tě chci pozbudit tímto. Nejsi zachráněn tím, jak dokonale umíráš pro Ježíše, ale jak dokonale Ježíš umíral pro tebe. Nejsi zachráněn tím, jak dokonale Ježíš umíral, jak dokonale ty umíráš pro Ježíše, ale jak Ježíš dokonale umíral pro tebe. Tady ta velká výzva k následování, to je takový popis zachráněného člověka. Je to takový ideál, ke kterému jako křesťané chceme směřovat. Není to to, co nás zachrání. Ať už obětujeme sami sebe víc, ať už dáme cokoliv víc, tak to není důvod pro to, proč nás Bůh zachraňuje. Ale Ježíš říká, kdokoliv by ztratil svou duši pro mě a pro evangelium, ten ji nalezne. Jako křesťané umíráme tomu, kdo umíral za nás. Umíráme pro tu dobrou zprávu, která nám říká, že nám bylo všechno odpuštěno dřív, než jsme pro to mohli vůbec cokoliv udělat. Dřív, než jsme se mohli pro Boha vůbec čehokoliv vzdát. Ježíš za nás umíral, ještě když jsme ho v posteli podváděli s někým jiným. On proléval svou krev za nás, ještě když jsme žili pro něco jiného. On první miloval nás, ne my jeho. To je ta dobrá zpráva, pro kterou umíráme, pro kterou chceme ztratit všechno. To nám dává třeba i důvěru, když objevíme ještě něco, co jsme Bohu nevydali, tak vrátit se k Ježíši s pokáním a říct, Ježíši, ty jsi pro mě ztratil všechno. Stejně tak i já pro tebe chci ztratit všechno. Není to z povinnosti, ale je to motivovaný tou Ježíšovou láskou a toho, tím, jak moc toho on ztratil pro nás. My jsme ta nevěrná nevěstka, ale on je věrný ženich, který to s námi nevzdal a který to s námi nevzdává, i když ho častokrát podvádíme na každém kroku. Je to jeho láska a dobrota a věrnost, co nás vede k pokání. Ne strach z toho, co by nám mohl udělat, ale důvěra pro to, co pro nás už udělal, když měl všechno právo nás smíst ze stolu. A pokud nejsi křesťan, tak mám pro tebe tuto výzvu. Rozhodni se pro Ježíše. Jenom pro něj má smysl žít a ztratit život. Ostatní věci ztratí tebe, ale Ježíš tebe nikdy nestratí. On ti nabízí víc, než co ti dává svět. Všechno ostatní tě nakonec jenom zničí, ale jenom Ježíš tě zachrání. A tohle je rozhodnutí, které musíš udělat ty. Je to rozhodnutí mezi tebou a Bohem. Nikdo tady na kostele tě nebude soudit za to, jak se nakonec rozhodneš. Jsme tu pro tebe, ať se rozhodneš jakkoliv. Ale moje výzva pro tebe je, nezůstávej nerozhodný. Ta Ježíšova nabídka je moc velká. A pokud jsi křesťan, tak moje pozbuzení pro tebe je tohle. Nepřestávej umírat pro Ježíše. Kříž je těžký, častokrát to bolí, možná ti připadá, že někdy padáš pod tíhou toho, jak musíš pro Ježíše umírat. Moje výzva je, nevzdávej to. Věř tomu, že to stojí za to. Je lepší, když teďka budeš trpět pro Ježíše, než abys trpěl na věky bez Ježíše. Kristus vám za škody stojí, 100x víc slibuje, pak kdy kdo proň život skloní, věčnými ti bude. Už i husiti na to přišli. I kdybys měl pro Ježíše umřít, je to lepší, než kdybys žil pro cokoliv jiného. Ježíš umíral za nás, abychom umírali my pro něj. To je pozvánka pro každého z nás. A já bych to dnešní kázání chtěl zakončit ještě znovu citátkem od toho pána Lewise, který dává taky takovou poslední finální výzvu. A on tam říká tohlensto. Vzdejte se sami sebe a naleznete své skutečné já. Ztraťte svůj život a naleznete jej. Denně přijímejte smrt. Smrt svých ambicí a nejvyšších přání a nakonec i smrt svého těla a naleznete věčný život. Nic si nenechte. Nic, čeho jste se nevzdali, vám nebude plně patřit. Nic z toho, co ve vás nezemřelo, nevstane z mrtvých. Budete-li hledat sami sebe, nakonec naleznete pouze nenávist, samotu, zoufalství, vztek, zkázu a zanik. Hledejte však Krista a naleznete ho a s ním i všechno ostatní. A nevím, jak řekl jeden slavný misionář, který kvůli tomu, že šel jako misionář mezi Indiány, tak slavně prohlásil, není blázen ten, kdo se vzdá toho, aby si udržel, co nemůže ztratit. Není blázen ten, kdo se vzdá toho, co si sám nemůže udržet, aby získal to, co nemůže ztratit. Když ztratíme sami sebe pro Ježíše, on nás zachová pro věčný život. To je to, proč tohle chceme dělat. Tak já se na závěr ještě pomodlím. Nebeský Otče, já bych tě chtěl prosit za to, aby tohle nebyly jenom slova, ale abychom pro tebe každý den žili a umírali, nesli svůj kříž a šli tou Ježíšovou cestou. Pane, ty máš pro nás něco lepšího, ale taky říkáš, že napřed musíme projít tou úzkou cestou, tou trnitou cestou, tou cestou, kde to nebude lehký, kde nás bude celý svět, naše vlastní tělo a ďábel přesvědčovat, že je něco lepšího, čemu se můžeme v tomto životě věnovat. Dej nám tu milost, aby jsme mohli zůstat pevní ve víře. Dej, aby lidi, kteří možná dneska tady prvně slyšeli tuto výzvu, ji opravdu zvážili ve svém srdci. A otevírej nám všem očím, abychom viděli, že tahle pozvánka umřít sám sebe a žít pro Ježíše je ta nejlepší pozvánka, kterou kdy v životě dostaneme. Amen.